Doktor Jovan Rašković, politička biografija. Rođen 1929. godine u Kninu po struci psihijatar, u političkom životu Jugoslavije pojavio se krajem 1989. godine kao osnivač Srpske demokratske stranke. Njegova stranka na izborima 1990. godine osvaja nekoliko mesta u Hrvatskom saboru. Međutim, već februara 1991. Srpska demokratska stranka se cepa i njegov nekadašnji miljenik Milan Babić postaje protivnik. Te 1991. godine secesijom Slovenije i Hrvatske, ali i pod naletom nacionalizama svih boja, raspala se druga Jugoslavija. Počeo je građanski rat koji je zahvatio prostore Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovo je kraj maja 1995. godine, vreme kada ja sada govorim, a sa doktorom Raškovićem, sa doktorom Jovanom Raškovićem, razgovarao sam avgusta 1989. u njegovoj ordinaciji na psihijatrijskom odeljenju Šibenske bolnice. U vazduhu su se naslućivali skori događaji.
Kad kažemo da je ovo doba, doba velike mržnje, doba velikih mrzitelja, doba paranoje, doba sumanutosti, onda mislimo na to da je cijela situacija proizvod nečega što se događalo prije ovoga sad i proizvod nečega što je bilo, proizvod bilosti. Ovo što je sad je nešto sasvim zasebno po svojoj sadržini, ali je duboko vezano za prošlost. Mi smo imali ideološku prošlost. Što to znači? Sve je bilo ideologizirano. Ideologizacija u prvom redu svijesti, a onda svih sadržaja te svijesti. Ideologizirano je nacionalno pitanje, ideologizirana je u stvari situacija socijalna, ideologizirane su partije, ljudi, ideologizirane su etničke grupe. Ukratko, ta ideologizacija svijesti predstavlja jednu vrstu promjene u samoj svijesti, to isforsirane vanjske promjene, artificijelne promjene svijesti. Svijest se reducirala dugo godina i spodila na dvije, tri činjenice života i iz tih činjenica se izvlačio život kao takav.
Govorite za o čitavom narodu, o čitavom Jugoslaviji?
Mislim na prošlost Jugoslavije, posebno na ovu takozvanu moderniju prošlost. Ako kažem da je ideologija stvorila atmosferu sužene svijesti, stvorila atmosferu reducirane svijesti, onda je sigurno da je ta ideologija reducirala i sve moguće istine. Reducirala je sve probleme i uspostavljala je sintagme koje su zamjenjivale suštinu života. Jedna od tih sintagmi je bratstvo i jedinstvo, druga sintagma je najbolje od svih svjetova, treća sintagma je vodeća uloga partije, četvrta sintagma je da je avangarda, to znači partija, sakupila najbolje ljude, da je sakupila najbolju pamet, da je sakupila najpoštenije, da je sakupila najetičnije ljude. Na tome se baš i inzistiralo. Međutim, kao što se pokazalo sad u ovo recentnije vrijeme, partija nije sakupila ni najbolje, ni najetičnije, ni najmudrije ljude. Partija je sakupljala, kao i sve partije, svakakve ljude, ljude sviju vrsta, one od malih kradljivaca pa do velikih promovitelja ili promotora. No nije u pitanju samo redukcija svijesti. Stvarana je jedna lažna svijest, pa su prema tome stvarane i lažne vrijednosti. Lažne vrijednosti svih oblika i lažne vrijednosti posebno ovih sintagmi o kojima smo govorili. Ono što je karakteristično za ovaj trenutak jeste stanje paranoidnosti. Mi smo u ovom času paranoidno društvo. postoje ogromne jugoslavenske paranoje. Rekao bi ukratko sve jugoslavenske paranoje. No, ishodište paranoidnosti je bilo vrlo precizno njegovano. Paranoidni odnos prema Srbima ima svoj dublji korijen u jednoj političkoj fiksaciji Srba kao hegemona. Tako da se stvorio u stvari jedan oblik i način gledanja na Srbe. Jedan paranoidni odnos prema Srbima koji se ozakonio. I u trenutku kada srpski narod ne pristaje više na ulogu hegemona, kada on odbacuje od sebe sve te optužbe hegemona, pa i historijski odbacuje hegemonizam, javlja se jedno novo nepovjerenje. Pojačava se ono što je bilo na izvjesni način politički fiksirano i ono što je bilo politički fiksirano sad dobiva svoj stvarni, afektivni stav među narodima koji nisu Srbi. To je možda i uzrok srbofobije o kojoj se mnogo priča i ona ima, kao što vidimo, i socijalno objašnjenje. Ništa ne znači što se srpski narod borio zajedno sa tim narodima protiv te i takve, recimo, građanske srpske hegemonije. I kad je završio rat, i kad je formirana jedna zemlja u koju su Srbi ugradili i svoj emocionalni život, i svoja tijela, i svoje fizičke resurse, i svoje umne resurse, opet i dalje, nažalost i začudno, ostaje ta ideja srpskog hegemonizma. O njoj se otvoreno govorilo odmah iza rata, a u zadnje vrijeme, i to specijalno tamo od kraja 60. godina, govori se o majorizaciji. Majorizacija i njene opasnosti nisu ništa drugo nego jedna prenešena ideja straha od srpske hegemonije. Dakle, majorizacija isto tako kao i ideja srpske hegemonije nastaje na jednoj paranoidnoj zamisli i na jednom srbofobskom stavu. U Hrvatskoj postoji još jedan dodatni fenomen, a to je jedan politički fenomen koji se podvlači još od Starčevića, pa koji traje, nažalost, i do ovih naših dana. To je fenomen gledanja na srpski narod, gledanja na Srbe u Hrvatskoj, kao na remetilački faktor svih vrijednosti hrvatskog bića. Pravaška stara ideja, ona se u stvari stalno njiše od istrebljenja do asimilacije. Samo po sebi istrebljenje je najbrutalnije i ono, kao što znamo svi, predstavlja jedan genocidni pokušaj potpunog fizičkog uništenja jednog naroda. Narod se ne može fizički uništiti, ali se pokazalo da na dugu stazu više vrijede poništavanja u smislu asimilacije, uništavanja vrijednosti duha jednog naroda, poništavanja njegovih mitova, njegove biološke i njegove strukturne suštine. No sad se javlja tu još jedan neobičan faktor, psihološki faktor u cijeloj toj situaciji. U psihološkom smislu, a to mogu reći kao psihijatar koji je liječio dosta Srba, iako sam liječio mnogo više Hrvata i muslimana nego li Srba, jer sam radio kao psihijatar u Hrvatskoj, u jednom kraju gdje ima dosta Srba, ali mnogo više Hrvata. No, sad ćemo Hrvate i muslimane pustiti po strani i zabavit ćemo se kratko samo Srbima. Pokazalo se u nekim mojim malim i skromnim istraživanjima da su Srbi edipalni narod. Šta to znači u psihološkom smislu da je jedan narod edipalan? Edipalan je narod koji iskazuje određene poslušnosti, koji je autoritaran, koji se lako i brzo miri s autoritetom. No ta crta edipalna ne bi bila potpuna kad se ne bi odigralo i takozvano edipalno smaknuće ili edipalno poništenje autoriteta. Srbi su se u historiji, pa i u ovom trenutku, često iz tih miroljubivih, iz tih poslušnih edipalnih faza trzali oni bi se historijski povremeno propinjali i razarali sve ono što je edipalno, sve ono što je autoritarno i sve ono što je nametano. No, nažalost, Srbi, kao svi edipalci, imaju jednu osobinu da se brzo zamaraju u tom rušenju, da brzo odustaju od tog rušenja i da se uspostavlja jedna ravnoteža između autoriteta i Srba prije ili kasnije. Ovo je trenutak u kome su se Srbi trgli. Ovo je trenutak, da uprošteno kažem, kad se jedan srpski genij ispravio i kad se jedan narod ispravio. I to nije se ispravio samo zbog ideologije komunističke, nije se ispravio samo zbog toga što je tom ideologijom reduciran, što je tom ideologijom njegova svijest ugrožavana. Čini mi se da je srpski narod doživio neugodu i nesigurnost još 1918. godine. I da se od te godine i odmah iza velikog rata u kome se uspravio, pokunio ponovno, postao ponešto poslušan. Znači, 1918. godina je godina u kojoj se tražila rješenja za srpski narod. I ako ćemo malo šire, ako nam je dozvoljeno da malo šire cijelu tu stvar promotrimo, onda nam je jasno da je srpski narod u tom trenutku htio jednu zemlju u kojoj će ujediniti sve svoje dijaspore. Tako da je Jugoslavija ili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u jednom trenutku bila čak i iracionalna potreba srpskog naroda. No, ta iracionalna potreba srpskog naroda je u tom trenutku potpuno ravnopravno dijeljena sa iracionalnom potrebom hrvatskog naroda i slovenskog naroda. Slovenskog naroda i zbog toga što su tog trenutka, kad se formirala država, skoro do celja bili Austrijanci, a do same vrhnike bili Italijani. Prema tome, Ljubljana je bila jedini nukleus Slovenije i slovenstva i Slovencima je itekako u takvom trenutku bila potrebna Jugoslavija. Bila je potrebna i racionalno, a iznad svega i racionalno. S druge strane, Hrvatska imala svoje probleme i pitanje je bilo i komadanje Hrvatske. Pitanje je da li Hrvatska u tom trenutku ima šanse da dobije svoju državnost, da li ima mogućnost da dobije međunarodna priznanja. Tako je 1918. godina u stvari bila godina ujedinjenja. Ona je bila godina iracionalnog razrješavanja unutrašnjih problema i srpskog bića i hrvatskog bića i slovenskog bića. Srpsko biće u jugoslavenstvo ušlo sa jednim punim iracionalnim kapacitetom. Ušlo je bez ikakvih kalkulacija, dok je potpuno razumljivo da je osim tog iracionalnog faktora među Slovencima i među Hrvatima bio i jedan racionalni faktor. I baš taj sudar srpske iracionalnosti u novoj državi i hrvatske i slovenske racionalne sadržine predstavlja prvo razočaranje Srba i srpskog naroda. I srpski narod se u tom trenutku predao jednoj koncepciji srpstva koja možda nije bila ni poštena, ni prihvatljiva za jedan herojski narod, ali je bila prihvatljiva za jedan edipalni narod. Tako da se uspostavlja prvi edipalni odnos prema kruni i prvi edipalni odnos prema jednoj dinastiji. Sad ću usuditi reći nešto što bi možda predstavljao neku vrstu bogohuljenja. Zajednica koju smo stvorili 18. godine i koju smo stvorili 45. godine sa određenim socijalnim i nacionalnim poboljšanjima bez sumnje, predstavlja jedan veliki izazov za psihologiju naroda koji žive u njoj. Čini mi se da je nesretna kombinacija državna zajednica više naroda. I da je državna zajednica više naroda velika prepreka da se svaki pojedinačni narod u njoj razvije prema svojim potencijalima, prema svojim psihološkim, racionalnim ili iracionalnim potrebama. Tim više što su iracionalne i racionalne potrebe srpskog naroda jednog sadržaja, a iracionalne i racionalne potrebe slovenskog naroda drugog sadržaja. Čak i racionalne potrebe makedonskog naroda su specifičnog sadržaja. Iracionalne potrebe crnogorskog naroda, koji je možda i sam po sebi srpski, ja sad u to neću ulaziti, niti ovo predmet ove naše rasprave, ali čini mi se da ono što u sebi nosi srpski narod, nosi velikim dijelom i crnogorski narod. I da je suština jednog i drugog bića zajednička. Odnosno da je možda temeljna suština srpstva crnogorski mentalitet, ne mislim na pučki mentalitet, nego crnogorski mentalitet sa svim svojim edipalnim i autoritarnim stavovima. Samo za razliku možda od Srbije, iako sam rekao sa određenim ogradama da su Crnogorci isto tako Srbi, Srbi nemaju narcisoidnosti. Crnogorci imaju neku vrstu narcisoidnosti, možda je to jedina razlika. Ali što se tiče edipalnosti, mislim da su tu identični i da su čak edipalnosti crnogorskog bića naglašenije od edipalnosti srpskog bića. I ako išta ujedinjuje srpski i crnogorski narod, odnosno srpsko i crnogorsko biće, ukoliko su to dva bića, onda je to edipalnost.
Edipalnost.
Edipalnost je uvijek podaništvo, osim određenim trenucima. Srbi su bili podanici stare Jugoslavije, Srbi su bili podanici nove Jugoslavije, Srbi su svoj edipalni stav prema dinastiji izrazili 45. godine, Srbi su jedan od rijetkih naroda koji se tako lako i tako brzo odrekao vlastite dinastije, da bi prihvatio neko potpuno nejasno, možda čak i psihološki maglovito zajedništvo, da bi prihvatio jednu vrstu društvenog sistema sa novim vođama. Možda i to bilo neko uspinjanje, možda i to bilo u stvari uspravljanje srpskog naroda, ali i u toj situaciji prepoznajem edipalnost srpskog naroda. Isto tako, edipalnost srpskog naroda prepoznajem i sada i u ovom trenutku. I potpuno je pogrešan zaključak da je Milošević krivac ovoga što se događa u srpskom narodu. Ovo što se dogodilo u srpskom narodu bi se dogodilo i bez Miloševića. I razbuđivanje naroda nije nešto što je izvršio Milošević, već je razbuđivanje naroda stvorilo Miloševića. Milošević je poluga koju u ovom trenutku ima srpski narod. Milošević zato i nije vođa. Transparenti koji se nose su ne samo simbolika, u stvari ti transparenti koji nosi srpski narod i te takozvane ikone nisu ništa drugo nego ponovni pokušaj da se ta edipalnost uspostavi, jer edipalni narod ne može u stvari u jednom dužem periodu biti samostalni Edip. On mora da ima i nekoga ko će biti njegov mesija i on mora izabrati nekog novog oca. Srpski narod izgleda ne može bez očeva. Koliko ih voli i obara, toliko ih mrzi, toliko su potrebni. Mržnja uvijek traži identifikaciju. Mržnja nikad ne priznaje svoju širinu i svoj apsurd. Mržnja mora u sebi imati nešto racionalno da bi se održala. Tako da se ova srpska situacija sa Miloševićem racionalizira. To je neka vrsta...
U drugim delovima Jugoslavije.
Da, u drugim delovima Jugoslavije. Milošević je u ovom trenutku jedna vrsta sotone koju se upućuje sva mržnja. I kad sam nešto pisao za sebe, onda sam se ulovio u jednoj rečenici da je sotonizacija i fenomen sotone nešto što više pripada protestantima nego li katolicizmu. Napisao sam čak jednu knjigu o psihologiji protestantizma, ne znam zašto me protestantizam privlačio, ali sam napisao i rečenicu kojom se posled pomalo i smijuljim sa nekom ciničnom toplinom, a ta je da ovaj napad na Miloševića, ovo uspostavljanje sotone sa strane katoličkog hrvatskog čovječanstva može predstavljati neku vrstu unutrašnje opasnosti za sam katolicizam i unositi u katolicizam nešto što mu ne pripada i nešto što bi jače pripadalo i bolje odgovaralo protestantizmu nego katolicizmu. No, ovo uzmimo samo kao jednu prolaznu primjedbu. Ono što je bitno jeste da se Milošević identificira sa Srbijom, da se on u stvari po istovjećenjem sa Srbijom napada i da se on može legalno napadati, tako da napade na Miloševića predstavlja u stvari jednu vrstu legalizacije napada na srpski narod.
Kako to doživljavaju Srbi u Hrvatskoj?
Srbi u Hrvatskoj to doživljavaju kao napad na sebe. Jer i Srbi u Hrvatskoj su isto dio srpskog naroda i onoga trenutka kad se srpski narod propinje, kad se njegovo biće propinje, ne samo u Srbiji, nego se propinje u Vojvodini, propinje se u Crnoj Gori, to srpsko biće se, nažalost ili na sreću, propinje u Hrvatskoj. I sve identifikacije srpskog bića koje se provode u tim predjelima izvan Srbije, provode se i u Hrvatskoj. To je samo znak da srpski narod u Hrvatskoj nije neki odvojeni sadržaj, nije korpus separatum srpskog naroda, da on pripada srpskom narodu i da je on dio srpskog naroda. Nema niti te nauke, niti te ideologije, niti te politike koja može dokazati drugačije. Korijene mržnje tražim u zajedničkom životu s tim narodom. No i prije nego što je se zajednički živjelo, u Hrvatskoj je bila jedna struja koja je u stvari ispoljavala mržnju prema srpskom narodu. Ta mržnja prema srpskom narodu je nešto što se smatralo kao snagom koja će uspostaviti hrvatski politički narod. To je pravaška ideja. Pravaška ideja da je srpski narod kriv za sve ono što se u Hrvatskoj događa. Za vrijeme stare Austrije pravaši su bili skloni da optužuju Srbe u Hrvatskoj kao saveznike Austrije. I ta ideja remetiljačkog faktora Srba, odnosno srpskog naroda u Hrvatskoj, za uspostavljanje jedinstvenog političkog hrvatskog naroda, za uspostavljanje svih vrijednosti i vrednota hrvatskog naroda je nešto što nije ugasno ni do današnjih dana. Ja mislim da u ovom sadašnjem trenutku i u najužem rukovodstvu Hrvatske imamo dvije struje. Jednu struju koja je sklonija srpskom narodu i koja srpski narod gleda sa određenom blagonaklonošću, koja prema srpskom narodu ima poneku rezervu, ali smatra da srpski narod ima sva prava ko hrvatski narod na ovom teritoriju. Jedna druga linija koja je zadržala tu pravašku koncepciju i koja je zadržala ideju o Srbima kao o faktoru poremetnje i hrvatskih vrijednosti i hrvatskog bića. O ishodu te bitke ovisi dobrim dijelom ne samo sudbina srpskog naroda u Hrvatskoj, već ovisi sudbina i Hrvatske kao države i Hrvatske kao dijela Jugoslavije.
A kako su vaša razmišljenja o nekakvoj budućnosti, rekao bih tako, političkoj budućnosti i Srba i Hrvata, ili tačnije Srba samo u Hrvatskoj?
Na početku smo već kazali da smo mi u stvari imali jedan ideološki sistem, u prvom redu ideološki sistem. A kad kažem ideološki, onda mislim na to da smo imali dosta lažnih vrijednosti, dosta lažnih tumačenja i da smo u stvari uspostavljali život riječima. Kao i općenito, tako je ovdje kod nas ideologija omalovažavala život, ideologija poništavala život. Ideologija je mislila da ima neko rješenje magične sinteze razaranja života i stvarnosti, ali se pokazalo sasvim drukčije. Ona je u stvari razarala tuđe iluzije, uspostavljala neke svoje iluzije, a život je tekao tokovima, netaknut svojim tokovima. Tehnologija života se odvijala i dalje. Te iluzije ideologije da je razriješila mnoge probleme, posebno na našem malom terenu, u ovom našem malom čovječanstvu, pokazala se potpuno pogrešno. Uspostavljen je cijeli sistem lažnih vrijednosti, cijeli sistem lažnih sintagmi i u stvari sistem lažnog življenja. Kako se živjelo? Živjelo se u prvom redu, kao što svi znamo, iznad svojih mogućnosti. Mislilo se iznad svoje pameti, rasuđivalo se iznad svog znanja i to je bilo uključeno u našu ideologiju. Naša ideologija je podgrijavala te maksime. U jednom trenutku kad se vidilo da ni naša socijalna misao, ni naša socijalna filozofija, naročito ova koja je u stvari bila službena, i da naš način života i naša socijalna izašašća znače samo jednu veliku konfuziju fraza i da ih nije u stvari prožimao život, ili bolje rečeno da one nisu prožimale život, onda smo došli do situacije koja je danas. Ovo što je danas bilo juče, samo je danas to očevidno, danas je to jasno, danas se to ne pokriva tuđim vrijednostima, ne pokriva se više kreditima, ne pokriva se više ideološkim lažima. Ono što jest, jest, i to je jedan trenutak u kome ja vidim izlaz. Izlaz je jedino u otrežnjenju. Izlaz je da se ukinu sve mržnje, izlaz je da se o svemu progovori istina. Nema nikoga ko može biti neprikosnoven. Nijedan narod u ovoj zemlji ne može imati ni prevlast, ni mudrost. Nijedan čovjek i nijedan pokret u ovom trenutku ne mogu biti paradigma nečega što se mora dogoditi. Ako je nešto potrebno u ovom trenutku u ovoj zemlji, onda je potrebna iznad svega istina, potrebna je puna svijest o stanju u kome se nalazimo, potrebna je istina o mržnji, potrebna je istina o paranoji i mi moramo pomalo i uporno istinom i nekom vrstom prave ljudske i misaone dijalektike ukidati i frazeologiju i ideologije. Ukratko, mi se moramo riješiti svih ideoloških zabluda, mi se moramo riješiti čak i ideje da postoji klasno rješenje ljudskog problema i klasno rješenje problema na ovim prostorima. Klasno rješenje i klasni konflikt nisu možda najbitnije odlučenje, to pokazuje moderni svijet, iako se vjerovalo u snagu klase, u prometejstvo neke klase, u prometejstvo vodeće klase. Mogu vam reći da nikad nisam vjerovao u prometejstvo takozvane proletarske ili radničke klase. Postoje vrijednosti koje su veće od klasnog, postoje opće ljudske vrijednosti, a čini mi se da je najveća vrijednost u jednom čovjeku, u etničkoj grupi ili u grupi općenito, pa i u nacionu, vjera, nada, sloboda. Da bez vjere, nade i slobode nema prave istine i onoga trenutka kada se riješimo svega balasta koji nam je ostala, svih tih naplova koji nam je ostala ideologija, mi možemo početi.